Христианский меридиан.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 19. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 6. septembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kako je prošao čas duhovnosti u srednjoj stručnoj školi u Kragujevcu. Posvećenje spomen hrama na Mačkovom kamenu. Doktor Teodor Božidarov Stojčev, docent Novog Zaveta na Šumenskom univerzitetu. Rim, crkvena konferencija protiv rasizma i ksenofobije. A naša Srpska pravoslavna crkva na današnji dan proslavlja spomen čudesa svetog arhangela Mihajla, zatim svete mučenike Romila i 11.000 vojnika, svetog Evdoksija, svetog prepodobnog Davida, svetog sveštenomučenika Kirila, episkopa Gortinskog, svete mučenike Kirijaka Favstva i Aviva Andronika, kao i ostale, svete mučenike Kaodota, Makarija, Andreja, Kirijaka, Dionisija, Čteca, Andreja, Serapavona, Savetnika, Teoktisa, Mornara i sestre Andro, Pelagiju i Teklu, kao i svetog prepodobnog mučenika Viva, svetog prepodobnog Arhipa, spomen drugog osvećenja hrama Presvete Bogorodice u domu hramu Svete Ane. A mi ćemo čuti nešto više o čudesima svetog arhangela Mihajla. U Frigiji beše jedno mesto zvano Honi pogruženje, nedaleko od Jerapolja, i u tom mestu izvor vode čudotvorne. Kada apostol Sveti Jovan Bogoslov sa Filipom propovedaše evanđelje u Jerapolju, on pogleda na ono mesto i proreče da će se na tom mestu otvoriti izvor čudotvorne vode od koje će mnogi dobiti isceljenje i da će to mesto posetiti veliki arhistratik Boži Mihajl. Uskoro zatim ispuni se ovo proročanstvo, otvori se izvor vode koji se proču na sve strane zbog svoje čudesne sile. Neki neznabožac u Laodiki imaše kćer Nemu i zbog toga beše u velikoj žalosti. Na snu mu se javi arhangel Mihajl i uputi ga da vodi kćer svoju na taj izvor pa će ozdraviti. Otac odmah posluša, odvede kćer svoju i zateče na vodi toj mnogo naroda koji dođe da traži spasenja sebi od raznih muka. To behu sve hrišćani. Tada taj čovjek upita kako treba iskati isceljenje, a hrišćani mu rekoše u ime Oca i Sina i Svetoga Duha treba moliti arhangela Mihajla. Čovjek se onaj tako i pomoli i kćer svoju napojenom vodom i devojka poče govoriti. Tada se onaj neznabožac krsti zajedno sa čerkom i celim domom svojim i sagradi kod izvora onog crkvu u ime arhangela Mihajla. Docenje se na tom mestu nastani jedan dečak po imenu Arhip i podizavaše se tu tvrdim podvigom posta i molitve. Neznabošci mu činjahu mnoge pakosti jer im ne beše po volji što od hrišćanske svetinje tolika sila ishađaše i narod mnogih sebi privlačeše. Pa u zlobi svojoj navratiše obližnju reku da potopi crkvu i izvor. No po molitvi Arhipovoj javi se sveti arhangel i otvori u steni kraj crkve jednu rasulinu u koju se pogrusi navraćena reka. Tako se spase ono mesto i nazva se Honi pogruženje jer se reka pogruzi u otvorenu provaliju. Sveti Arhip podizavaše se tu do 70. godine svoje i upokoji se mirno u Gospodu.
Thank you.
Vi ste iz eparhije Šumadijske. 18. septembra, kada je Crkva Hristova proslavila pravedne roditelje Jovana Krstitelja, Zaharije i Elisavetu, održan je čas duhovnosti u srednjoj stručnoj školi u Kragujevcu u okviru 9. gospodinskih svečanosti, koji se svake godine održavaju u čast i slavu Bogomajke. Čas duhovnosti je realizovan od strane učenika i nastavnika srednje stručne škole i učenika muzičke škole, kao i srpskog ansambla Smilje. Velika čast i pečat ovom duhovnom sabranju bilo je prisustvo njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana i kragujevačkog sveštenstva. U toku 30-minutnog časa duhovnosti učesnici su kroz molitve, pesme, hor, čitanje kanona prikazali san svetli lik Majke Božje, koja je bila i centar srž ove manifestacije. Posle časa duhovnosti usledilo je posluženje za sve prisutne uz izložbu radova koju su radili učenici ove škole u čas presvete Bogomajke. A istog dana, kada je naša crkva proslavila roditelje svetog Jovana Krstitelja, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Sušici. Episkopu su sasluživali protonamesnik Nebojša Rakić, protonamesnik Aleksandar Senić i đakon Uroš Kostić. U kontekstu kasnog roditeljstva Zaharije i Elisavete, vladika Jovan poučio je verni narod o tome šta znači biti istrajan u molitvi i uzdati se u Božju milost. Ovi ljudi su bili pravedni pred Gospodom, jer su živeli po zapovestima Božjim. Zbog života bez dece jesu tugovali, ali nisu gubili nadu. To znamo jer su se neprestano molili. Bog je svojim promislom podario njima dete, i to ne bilo kakvo, već Jovana koji će kasnije postati preteča i krstitelj Hristov. Slede vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joan Nikije služio je 16. septembra na praznik svetog sveštenomučenika Antima i svetog Joan Nikija prvog patrijarha srpskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Vernom narodu arhipastirskim slovom obratio se prosvećeni episkop Joan Nikije. Svetim tajnama tela i krvi Hristove pristupili su brojni vernici. Vladika je zatim na izložbi koja je prvi put organizovana u okviru manastirskog kompleksa osvetio plodove zemlje i domaće proizvode kao što su med, sir, rukodelje mnogih proizvođača iz Berana. Vladika je prigodnim slovom pozdravio učesnike i posetioce sabranja koje svoj koren ima u običajima našeg naroda blagodarnosti Bogu. A na praznik svetog sveštenomučenika Vavile, svetog Mojsija Bogovica i svetog Petra Dabra Bosanskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski, gospodin Milutin, služio je svetu arhijeresku liturgiju u sasluživanje sveštenstva saborom hrama Vaskrsenja Hristovog i hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. U čin i pod đakona episkop je rukoproizveo diplomiranog teologa i veroučitelja gospodina Aleksandra Petrovića iz Valjeva. Na dan svetih novomučenika Jasenovačkih, 13. septembra, njegovo prosveštenstvo episkop australijsko-novozelenski gospodin Siluan služio je svetu arhijeresku liturgiju u manastiru Svetog Save Novi Kalenić. Sasluživali su arhimandrit Petar, nastojatelj manastira protojereji Stavrofori Ilija Dragosavljević, Đuro Đurđević i Jakov Jović. Posle liturgije kod krsta spomen obeležio služenje moleban jasenovačkim novomučenicima. Episkop Siluan istakao je značaj novomučenika koji su ispovednici vere i putokaz krstovaskrsne žrtve i snage ljubavi koja nadahnjuje i održava ceo svet u svom iskonskom naznačenju. Ako budemo imali veru, molitvu i ljubav svojih svetih i slavnih predaka, održat ćemo se jer će Bog kroz njihove svete molitve i ljubav i kroz žrtve mnogih mučenika radi njega krštenih u krvi uvek biti sa nama. Sveti vladika Nikolaj Žički posle Drugog svetskog rata u slavu jasenovačkih mučenika sastavio je svima njima službu kao svetima koje je crkva kanonizovala. Zato im se i mi obraćamo ne parastosom, već molitvom kao svetima. Sveti mučenici jasenovački, molite Boga za nas. Na dan kada se crkva molitveno seća i proslavlja svetog Simeona Stolpnika, proslavljena je krsna slava porodice Simonović u Kolonu u provinciji Buenos Aires u Argentini. Simonoviću su jedna od retkih porodica crnogorskih migranata u Latinskoj Americi koja nije prestala da neguje običaj pravoslavlja, zaštitnika svog doma i da se u velikom broju na dan slave sabira iz ovog i okolnih mesta. Njihove molitve i želju da imaju bogoslužbeno mesto hram Gospod je uslišio preko priloga gospodina Ignaca Hunkere, velikog humanitarca iz Kolona, koji donirao plac za izgradnju kapele. Po blagoslovu mitropolita Amfilohija, hram će biti posvećen preobraženju gospodnjem i uskoro treba da počne se sa izgradnjom. Prelomivši slavski kolač, nadležni paroh Milenko preneo im je blagoslove i čestitke episkopa Buenosarijskog i južno-centralno-američkog gospodina Kirila i obratio se prigodnim slovom. Prazničnu atmosferu je uveličalo i veliko prisustvo dece i mladih. A hram svetog proroka Ilije u Kiseljaku proslavio je 16. septembra 80. godišnicu osvećenja od strane svetog sveštenomučenika Petra Dabra Bosanskog. Ovim povodom njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Hrizostom, mitropolit Dabra Bosanski, stigao je u Kiseljak gde je služio svetu arhijeresku liturgiju. Uz sasluženje sveštenstva mitropolije i propovedao reč Božju u prisustvu velikog broja vernika, kako pravoslavnih, tako i rimokatolika, koji su iz poštovanja prema Srpskoj crkvi i srpskom narodu uzeli učešće u godišnjici. Za dobru i veličanstvenu organizaciju jubileja, mitropolit je istakao i pohvalio organizacioni odbor na čelu sa protojerejem Miljanom Rađenovićem. A u čast poginulih ratnika na Mačkovom kamenu i stogodišnjice završetka Velikog rata, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, osveštaće 20. septembra spomen hram svetog Stefana Visokog na Jagodnji. Osvećenje počinje u 8 sati i 30 minuta. Evo i vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Bugarska biblistika dobila je novog habilitarnog predavača Novog Zaveta, dosadašnjeg glavnog asistenta u odseku teologija na Šumenskom univerzitetu, ikonoma doktora Teodora Stojčeva. Doktor Stojčev je završio Sofijski bogoslovski fakultet i doktorirao 2009. godine. Služio je kao parohijski sveštenik u Varni. Sedmočlani naučni savet izabrao ga je 11. septembra za predavača Novog Zaveta. Žiri su sačinjavali docent dr. Ivajlo Ivanov Najdenov, predsednik, profesor Ivan Želev Dimitrov, profesor dr. Emil Trajčev Stojanov, profesor dr. Božidar Borisov Andonov, docent dr. Ekaterina Atanasova Damjanova, docent dr. Dimitar Marinov Kirov, docent dr. Marijan Bogoljev Stojedinov. Doktor Stojčev je objavio knjige Bogoslovlje Novog Zaveta, Aktualni problemi, Bogoslovlje ekonomije, Uvod u svetopismo Novog Zaveta, Kurs lekcija, prvi deo. Objavio je i studije na bugarskom, engleskom, nemačkom, učestvovao je svojim izlaganjem u biblijskoj konferenciji održanoj na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 2014. godine. Poznat je po studiji Mesijanski akcenti u Markovom evanđelju, Neki aktualni problemi u novozavetnoj hristologiji i Himna o Hristu u poslanici svetog apostola Pavla Filipljanima. A dana 15. septembra obavljeno je vodoosvećenje za početak nove školske godine u bugarskim školama. Ceo čin vodoosvećenja je preveden na bugarski jezik kako bi ga pratili nastavnici, učenici, roditelji i gosti. Komisija za kanonizaciju svetih Ukrajinske pravoslavne crkve pregledala je materijale o čudotvornim projavama triju ikona Matere Božije i predala ih Svetom Sinodu. Tri ikone su ikona Bogorodice Utišeteljice Ublaži moje boli iz manastira Svetog Georgije u selu Gorodnica, osječka ikona iz eparhije Balta i trigorska ikona iz istoimenog sela. Ikonu Bogorodice Utišeteljice preneli su u oblast Polesje od svetogorskim monaha 1903. godine, tokom čega je došlo do mnogo čuda. Čudotvorna ikona je pohranjena u manastiru Svetog Georgija u Gorodnici. Bila je privremeno sklonjena tokom komunističkog perioda, ali je vraćena u manastir 1944. godine. Manastirski život je obnovljen 1979. a ikona je čuvana u sabornom hramu Svetog Georgija Pobedonosca. Osječka ikona dobila je svoje ime po selu Osički u oblasti Odese, nastanjenom u 18. veku. Ikona je čuvana u drvenoj crkvi posvećenoj Svetom Nikolaju Čudotvorcu. U jedno vreme mesni vojni starešina naredio je da se crkva zatvori i da se ikona prenese na drugu lokaciju, ali ikona je uskoro vraćena nakon što se pukovnik razboleo i shvatio da je to bila opomena same Bogorodice. On je obećao da će podići novu crkvu koja je osvećena 1851. godine i od tada je ona dom osječke ikone. Puno ljudi se izlečilo od raznih bolesti zahvaljujući ovoj ikoni. Ikona je izgubljena kada su crkvu komunisti zatvorili, ali više kuće u selu i obližnji manastir imaju njenu kopiju. A istorija trigorske ikone Bogorodice je povezana sa isposnicima koji su od davnina živeli na obalama Tetrivske reke. Broj monaha uveć su u 12. veku razvio u manastiru Svete Trojice. Kada i kako se ikona pojavila u manastiru nepoznato je. U sovjetsko vreme ikona je jedva sačuvana od uništenja. Državni arhiv je sadrži izveštaj iz 67. 68. godine koji je napisao ikuman manastira u vezi sa izlečenjem dečaka koji je bio gluvonem od rođenja. Ikona se danas čuva u Preobraženskoj crkvi Trigorskog manastira u eparhiji Žitomirskoj. I na kraju vesti iz hrišćanskog sveta. Vatikan i Svetski savet crkva organizuju trodnevnu konferenciju u Rimu na temu ksenofobije, rasizma i populizma. Ona je počela juče i na njoj učestvuju najveći stručnjaci iz ove oblasti koji će poseban naglasak staviti na migraciju u svetu. Naveše se i pojedini primjeri uspešne integracije. Među govornicima se nalaze predstavnik Komisije za izbjeglicu Ujedinjenih nacija za Južnu Evropu Filipe Camargo, generalni sekretar Svetskog saveza crkava Olav Fikset-Veit i kardinal Petar Turkson. Očekuju se i predstavnici drugih religija. U četvrtak, to je danas, predviđen je susret sa papom Franjom. A zajednica evangelističkih crkava u Evropi okončala je juče u Baselu svoju skupštinu i izabrala novo predsjedništvo u koje su ušli Švajcarac Gotfred Loher, predsjednik Švajcarskog evangelističkog saveza crkava, paroh reformatorske crkve u Engleskoj John Bradbury i Miriam Rose, profesor sistemskog bogoslovlja u Jeni. Novi generalni sekretar je Nemac Mario Fischer. Skupština je objavila apel za mir pod lozinkom Zajedno u Evropi, u kojem je poseban naglasak stavljen na godišnjicu okončanja Prvog svjetskog rata. Također je istaknuto da će ova zajednica crkava početi voditi dijalog sa Rimokatoličkom crkvom. Zajednici evangelističkih crkava u Evropi, osnovane 1973. godine, pripada više od 90 luteranskih metodističkih reformatskih crkava iz više od 30 zemalja Evrope i Južne Amerike. Na ovaj način ona zastupa 50 miliona protestanata. A u nedelju 16. septembra u večernjim satima u bolnici Paul Lechler u Tibingenu preminuo je Manfred Wagner, penzionisani prelat i višedecenijski prijatelj pravoslavnih crkava, a naročito naše pomesne crkve. Tako se posle teške bolesti koju je sa vedrinom i nesvakidešnjom radošću podnosio, okončao ovozemaljski životni put čoveka koji će generacijama pravoslavnih teologa koji su svoje studije nastavili u Saveznoj Republici Nemačkoj ostati u neizbrisivom pamćenju. Slušali ste crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 19. septembra. U realizaciji učestvovali Gordana Jocić i Slavoljub Prokić. Zbogom.